πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πνίγηκα με το καλημέρα σας, δηλαδή. Ντροπή, ντροπή. Λίγο τραγούδι ακόμα. Λοιπόν, νομίζω τώρα θα το κάνουμε κανονικά, δηλαδή πατήστε rewind, φανταστείτε το σαν να μην έγινε αυτό το στον αέρα και από καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, μάλλον καλό μεσημέρι καθώς είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 12, καλώς σας βρήκαμε ακριβώς στη μέση της εβδομήδας. Πάμε λίγο τραγούδι ακόμα, δεν πάμε καλά, εβδομήδα είναι καινούργια λέξη, δεν την ξέρετε εσείς, γι' αυτό λοιπόν είπα τη συγκεκριμένη. Ποια λέξη είπα και ήταν με Σαρδάμ, την άκουσες, εβδομήδα, πολύ ωραία.
You wrote it in your email that you're sad and lonely, 'cause a girl in college has stolen your heart.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με σοβαρότητα, όσο μπορούμε και να κρατήσουμε καθαρό το μυαλό, ή πολλές φορές χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη έκφραση με όλα όσα συμβαίνουν. Καλώς σας βρήκαμε, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη και για το Σαρδάμ και που πνίγηκα νωρίτερα στον αέρα, αφού καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Καμιά φορά ξεφεύγουν και αυτά. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, με τρία θέματα έτσι όπως τα έχουμε επιλέξει σήμερα μαζί με τη Βασιλική Κολτσίδα. Όσον αφορά στις εξελίξεις, παρένθεση, στην τραγωδία της Χαλκιδικής, όσο περνούν οι ώρες και μαθαίνουμε διάφορες λεπτομέρειες, πραγματικά το σοκ και το δέος και το πάγωμα που νιώσαμε από την πρώτη στιγμή μεγεθύνεται. Και θα σας πω το εξής. Ο συγκεκριμένος, υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα αποκαλυπτικό, στην αποκλειστικό κιόλας, στον Ελεύθερο Τύπο, το οποίο εμείς μετά στη συνέχεια και στις τηλεοπτικές συνδέσεις το συνεχίσαμε. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας λοιπόν έχει κάνει το εξής. Πριν από 20 μέρες είχε πάει, επειδή υπήρχε στην Κοζάνη ένα πανηγύρι, είχε πάει να ζητήσει άδεια για να μπορέσει να λειτουργήσει εκεί το Λούνα Πάρκ. Πήγε όμως στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη πόλη, χωρίς χαρτιά. Για να πάρεις άδεια για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, περνάς από μια επιτροπή του Δήμου. Ωραία. Γίνεται πλειοδοσία και τα σχετικά. Είχε αποκλειστεί τότε από το Δήμο. Γιατί στην πρώτη επίσκεψή του, πριν από 20 ημέρες, είχε πάει χωρίς χαρτιά. Τη δεύτερη φορά που πήγε ήταν αυτή τη Δευτέρα, την τραγική Δευτέρα. Ξαναπήγε λοιπόν να ξαναζητήσει άδεια, χωρίς όμως να έχει από τα 7 παιχνίδια που έχει στο Λούνα Πάρκ, ας τα ονομάσουμε παιχνίδια, αυτά τα μηχανήματα τέλος πάντων, 4 στα 4 είχε λιγμένα πιστοποιητικά και για τα 3 δεν είχε καν χαρτιά. Τη Δευτέρα το πρωί πήγε και το έκανε αυτό. Τη Δευτέρα το βράδυ είχαμε την τραγωδία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Η Επιτροπή εκεί του Δήμου, βλέποντας τα χαρτιά, του απαγόρεψε να πάει και να πάρει μέρος σε αυτό το δημοτικό πανηγύρι της Κοζάνης. Και πάλι, όπως λέμε, τα συμπεράσματα δικά σας. Φεύγει αυτό το θέμα και πάμε παρακάτω, γιατί νομίζω ότι ειδικά τώρα είναι μια δύσκολη στιγμή, ειδικά στη Βέρεια. Θα σας πω για ποιο λόγο. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι το τελευταίο αντίο. Είναι το τελευταίο αντίο στο 19χρονο παιδί. Πλήθος κόσμου, φίλοι του, ντυμένοι στα μαύρα, τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Είναι η τελευταία πράξη του δράματος, έχει και συνέχεια. Έχει συνέχεια ο πόνος της οικογένειας. Θέλει πάρα πολλά χρόνια, όχι χρόνο, χρόνια. Και αμέσως μετά θα δούμε και τι απαντήσεις θα δοθούν στα μεγάλα ερωτήματα της οικογένειας. Μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση με το Art News και το Δελτίο. Εκεί είναι η Λία Χριστάρα.
Ακόμα έναν γιο της, ενώ έβλεπε τα δύο τα άλλα της παιδιά να στριφογερνούν και στη συνέχεια είδαμε τα ίδια στα μάτια το παιδί της να εξφεντονίζεται και στη συνέχεια να χάνει τη ζωή του εκεί στο έδαφος του Λούνα Πάρκ, στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής.
Λοιπόν, σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το δελτίο ειδήσεων Earth News που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα με τη Μαρία Σιώζου. Η Λία Χριστάρα εδώ στο ρεπορτάζ από τη Βέρεια, που σας είπαμε ήταν ο τόπος που κατοικούσε ο 19χρονος μαζί με την οικογένειά του. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, για να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρυθμίση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Χριστίνα Βίδου μαζί ως τη μία. Πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Τρία θέματα. Αυτήν την εποχή οι γονείς που είχαν τη χαρά και την ευτυχία να δουν τα παιδιά τους να περνούν σε μια πανεπιστημιακή σχολή εκτός της πόλης, έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα σπίτι, ένα ενίκιο φυσιολογικό, ένα ενίκιο normal, σε ένα normal σπίτι και όχι σε ένα χούρι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι και η πολιτική της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο και μετά, από όλοι εδώ φουλάρουν τις μηχανές. Είναι το θέμα της στέγασης, φθηνής στέγασης. Προσιτής, αν θέλετε, για να μπορέσουν και τα νέα ζευγάρια να βρουν ένα σπίτι και σιγά σιγά να κάνουν την οικογένειά τους. Και το άλλο κομμάτι είναι τι γίνεται με τα σπίτια μακροχρόνιας μίσθωσης. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πρόταση από την Πομιδά να δοθούν κίνητρα για τα κλειστά σπίτια, που είναι αρκετά κιόλας, ακόμα δεν υπάρχει, αν θέλετε, μία απόγραφη, αλλά είναι αρκετά τώρα ένας απολογισμός, αρκετά τα οποία είναι κλειστά και δεν τα ανοίγουν, όπως θα ακούσετε να μας λέει και ο πρόεδρος Πομιδά, γιατί είναι ασύμφορο. Έχουν λοιπόν μία πρόταση. Ναι, Ας μας περιγράψουν, λοιπόν, θα μας περιγράψει σε λίγο ο κύριος Παραδιάς, τι είναι αυτό που ζητάνε, φόρο ελαφρύνσης, δηλαδή για 3 χρόνια να μην πληρώνουν φόρο για τα κίνητά τους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Κάποιος θα μπορούσε να πει, ναι, αλλά έτσι δεν υπάρχουν μια πτυχή, δεν θα μπουν χρήματα στο ταμείο του κράτους. Υπάρχει δυνατότητα μείωσης στο φόρο εισοδήματος? Για να τον ζητάνε αυτό από την πλευρά τους ιδιοκτήτες, έχει μία βάση? Να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Παραδιά. Έκανα τώρα μία εισαγωγή. Κύριε Παραδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε?
Γεια σας, καλή σας μέρα. Πώς να είμαστε? Είμαστε σε επάλξη εν ώψη ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το θέμα το στεγαστικό. Ένα θέμα που είναι στην κόψη της επικαιρότητας σήμερα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά και τις οικογένειες των φοιτητών που αυτές τις μέρες ψάχνουν να βρουν σπίτια. Ένα πρόβλημα οξύτατο, το οποίο όμως έχει μια συγκεκριμένη λύση που εμείς εισηγούμεθα και προσπαθούμε να πείσουμε τους αρμόδιους παράγοντες, τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς, να πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση για να λυθεί το θέμα, κάτι που θα είναι προς το γενικότερο κοινωνικό συμβάν.
Να κάνω μια ερώτηση. Σπίτια υπάρχουν? Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά.
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που ανεβάζει τα ενίκια σήμερα είναι η μειωμένη προσφορά, αυτή δηλαδή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αλλά βέβαια και ο δεύτερος παράγοντας είναι η αυξημένη φορολογία των ιδιοκτητών. Σε ό,τι όμως αφορά τη μειωμένη προσφορά, πρέπει να σας πω ότι οφείλεται σε 3 παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπήρχε ανοικοδόμηση καινούριων σπιτιών. Και κυρίως δεν υπήρχαν σπίτια που να προέρχονται από αντιπαροχή. Δηλαδή σπίτια που να αποτελούν περίσσευμα για μια οικογένεια, ώστε να τα διαθέτει για εκμίσθωση. Το δεύτερο είναι ότι σπίτια, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν, αλλά χρειάζονται ανακαίνιση, είναι σπίτια προηγουμένων δεκαετιών, σε καλά μέρη, κεντρικά, σε κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, στις γύρω περιοχές, δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην έχει 1, 2, 3 διαμερίσματα κλειστά. Κλειστά από 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Και το κλείσιμο αυτό δεν έχει προκύψει από κάποια σπέκουλα ή κάποιο πείσμα των ιδιοκτητών, αλλά από την πλήρη αδυναμία τους να διαθέσουν τα 15, 20, 25, 30 χιλιάρικα που χρειάζονται για να ανακαινήσουν ένα σπίτι ενοικιαζόμενο, το οποίο ένας ενοικιαστής που έφυγε, αφού έμεινε πολλά χρόνια μέσα, τους το παρέδωσε σε μια κατάσταση η οποία δεν τους επιτρέπει εξωγορυπώς να το ξαναβγάλουν στην αγορά, εάν δεν το συμμαζέψουν.
Ναι.
Αυτός ο αριθμός των σπιτιών αυτής της κατηγορίας είναι τεράστιος. Τεράστιος πραγματικά. Είναι υψηλό το κόστος της ανακαίνησης και μόνο αν δοθεί ένα συγκεκριμένο κίνητρο στους ιδιοκτήτες μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να παρακινηθούν.
Για τι παλαιότητα μιλάμε, αφού λέτε κόστος, μιλάμε για παλαιότητα, όχι?
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε.
Και ειδικά σε ποιες περιοχές είναι, για να ξέρουμε.
Το 51% των σπιτιών της χώρας μας κτίστηκε κατά την περίοδο 1965-75, σε αυτή τη δεκαετία μέσα, 9%. Πάρα πολλά λοιπόν αυτά τα σπίτια έχουν βγει εκτός μάχης. Πολλά από αυτά τα σπίτια ήταν παιδιά της αντιπαροχής. Ένα θεσμό που τον κατηγορήσαμε, τον βρήσαμε, τον ατάλλο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό στέγασε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, τους ενοικιαστές. Η αντιπαροχή τους στέγασε αυτούς. Έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα λοιπόν αυτά τα σπίτια θέλουν μια τονωτική ένεση, θέλουν μια λειτουργική αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση που επέρχεται και αυτή. Έτσι. Αυτό το κόστος δεν είναι χαμηλό. Τα οικοδομικά υλικά έχουν ανέβει συνεχώς, όπως και τα νεροκάματα. Και ο κάθε ιδιοκτήτης θα ήθελε πάρα πολύ να είχε χρήματα να ανακαινήσει το σπίτι, να το ξαναβγάλει στην αγορά. Τα προγράμματα που το κράτος κάνει, κάνει φιλότιμες προσπάθειες η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ποσοτικά οι αριθμοί των σπιτιών που μπορούν να μπουν στα προγράμματα αυτά είναι λίγοι και τα κίνητρα που διατίθεται δεν είναι τόσα που να μπορέσουν να σπάσουν το φαύλο κύκλο της μαύρης οικονομίας, δηλαδή ένα 40% ας πούμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ και νοικιάζω», δεν μπόρεσε να σπάσει το κόστος της φορολογικής συμμόρφωσης και του 24% ΦΠΑ που πρέπει να προκαταβληθεί. Δεν μπόρεσε να το σπάσει. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει δηλαδή το πρόγραμμα. Συν τη γραφειοκρατία που χρειάζεται να μπει κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και ο τελευταίος νοσταλτικός παράγοντας, πάρα πολύ σημαντικός, είναι το ρίσκο που προκύπτει από το να κάνει κανείς όλη αυτή την ιστορία, να δανειστεί, να διαθέσει χρήματα, να μπει σε προγράμματα, δεν ξέρω τι θα κάνει, να φτιάξει ένα σπίτι κούκλα και να βάλει μέσα έναν δίθεν ενοικιαστή, στην πραγματικότητα ένα παραβατικό άτομο, το οποίο θα έρθει να κατασταθεί στο σπίτι με το εξαρχής πρόγραμμα, με την εξαρχής πρόθεση, με το εξαρχής σχέδιο να μην πληρώσει απολύτως
τίποτα. Και να φύγουν έτσι κύριοι.
Ούτε
μέχρι να έρθει ο επόμενος. Ναι, ναι, ναι.
Και κυρίως τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, απλήρωτους, κυρίως το νερό. Έτσι. Αλλά τα κοινόχρηστα που αφορά όλη την πολυκατοικία, αν πληρώνουν τα κοινόχρηστα ή όχι, τα ενίκια κτλ. Πολλοί κόσμος κάει και στο χυλό και φυσάει και διάουτη. Γι' αυτό και ας μας κάνει εντύπωση που είναι και καμπόσοι οι οποίοι στράφηκαν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί στην βραχυχρόνια μίσθωση τουλάχιστον δεν σε κοροϊδεύουν.
Ναι, αλλά δεν υπήρξε όμως ένα πλαίσιο στην βραχυχρόνια μίσθωση με αποτέλεσμα να γυρίσει μπούμεραν και γι' αυτό και τώρα ζητάνε και από τη πλευρά της κυβέρνησης πάει να μπει ένα πλαίσιο της πολιτείας. Ένα πλαίσιο για συγκεκριμένη περίοδο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αυτό πώς σας βρίσκω.
Θα σας πω, προσέξτε. Αν εξαιρέσουμε μια Μύκονο και μια Σαντορίνη, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να αρχίσουμε σαν χώρα να φαντασιωνόμαστε και να καμωνόμαστε ότι το πρόβλημά μας είναι ο υπερτουρισμός. Θα ήταν έγκλημα εναντίον της χώρας μας και του μέλλοντός της την μόνη όρθια βιομηχανία της χώρας να πιάσουμε να την εκτελέσουμε, επειδή κάποιοι άλλοι επαγγελματίες.
Ούτε Βαρκελόνη είμαστε, ούτε Βενετία, μια και μιλάτε
ακριβώς,
για υπερτουρισμό.
Η Βαρκελόνη δίκιο. Έχει 32 εκατομμύρια μόνη της. Όταν 32 εκατομμύρια έχει όλη η Ελλάδα. Η Αθήνα έχει μόνο 8. Η Αθήνα των 8 εκατομμυρίων θα αρχίσει να καμώνεται ότι έχει πάει στο υπερτουρισμό.
Υπάρχουν όμως γειτονιές, και το ξέρετε, τώρα πάει αλλού συζήτηση και δεν το είχαμε προγραμματίσει.
Είναι συγκεκριμένες αυτές οι γειτονιές.
Γειτονιές οι οποίες έχουν αλλοιώσει και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς φοβάστε. Όταν δεν υπάρχει πλαίσιο το ποιος θα έρθει στο σπίτι, γιατί σας αφήνουν και χρέη. Άλλος συνδέει και παίρνει στην Κίνα, μας έλεγαν τηλέφωνο, και με έναν τρόπο δεν ξέρω.
Αυτό το έκανε ένας, προσέξτε, αυτό το έκανε ένας, ενώ τα άλλα τα κάνουν πάρα πολύ. Έτσι, γιατί στην ΕΙΔΑΠ υπάρχει το απαράγραπτο, όπως ξέρετε, των αξιώσεων. Δεν υπάρχει παραγραφή. Έτσι. Λοιπόν, μην τα στοιχείομαι. Δεν φταίει για την άνοδο των ενοικίων στο περιστέρι του Airbnb. Δεν φταίει για την άνω των ενοικίων του Airbnb στο Χαϊδάρι, είτε στην Πεύκη. Έτσι, μπορεί να φταίει για το Κουκάκι και για οτιδήποτε είναι ένα χιλιόμετρο γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, αλλά δεν μπορούμε για τον λόγο αυτό να τιμωρήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία δανείστηκε, επένδυσε να φτιάξει, έδωσε ζωή σε γειτονιές, άνοιξαν επιχειρήσεις καινούργιες, ένας κόσμος βρήκε δουλειά. Ποιος έφερε, ποιος αύξησε, ποιος έφτασε στα 32 εκατομμύρια τον τουρισμό στη χώρα μας? Το έφτασαν οι 5 αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και το Airbnb.
Καλά, όχι μόνο αυτό, μην αδικείτε. Όχι, δεν έφτασαν μόνο αυτοί, δεν ήταν μόνο αυτοί που έχουμε αυτή την αύξηση του τουρισμού.
Η αύξηση είναι εκεί. Είναι ιδιαίτερο προϊόν το Airbnb. Είναι μια πελατεία που αν εμείς καταργήσουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα τους χάσουμε όλους αυτούς.
Ακούγεται λίγο και εκβιαστικό, αν θέλετε,
όχι,
ότι μόνο οι συγκεκριμένοι τομείς έφεραν. Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Παραδία, και δεν έχω καμία διάθεση. Ξέρετε, έχουμε και πάρα πολύ καλή σχέση να διαφωνήσω τόσο πολύ μαζί σας. Είναι μια συνολική δουλειά εδώ. Ναι. Είναι μια συνολική δουλειά. Είναι και από τα ξενοδοχεία, είναι και τα εστιατόρια, είναι η γαστρονομία μας, θέλω να πω. Είναι η κουλτούρα μας, ο πολιτισμός μας, δεν είναι το Airbnb τώρα.
Ένα σωρό ξενοδοχεία όμως φοράνε βραχιολάκια στους πελάτες, ενώ η δραστηριότητα η οποία διαχέει το προϊόν του τουρισμού σε όλη την κοινωνία είναι της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γιατί ο μισθωτής βραχυχρόνιας μίσθωσης θα βγει στη γειτονιά και θα ψωνίσει και από το σούπερ μάρκετ, θα πάει στο περίπτερο να πάρει τσιγάρα και οτιδήποτε άλλο πάρει, θα μπει και στο ταξί.
Φέτος ειδικά το ξέρετε ότι αυτό δεν αποτυπώνεται. Στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει και μαγειρεύει μέσα στο σπίτι που έχει νοικιάσει με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Με αποτέλεσμα ούτε στην εστίαση και στην εστίαση, στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης να έχουμε πτώση, έχουμε μείωση. Αν δεν κάτσουν νομίζω όλοι οι φορείς κάτω, όσοι εμπλέκεστε και καλά κάνετε όλοι εσείς οι φορείς και κάνετε μια τέτοια συνολική προσπάθεια, λίγο να μπει ένα πλαίσιο, θα έχουμε χειρότερα. Όντως θα μας γυρίσει η μπούμερανγκ. Τελευταίο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο και σας ζητώ συγγνώμη πραγματικά. Μετά το επειδή το αναφέρετε και εσείς για τους φοιτητές. Είναι τρέλα όλο αυτό. Επιτρέψτε μου τόσο απλά να το πω. Πάτρα, Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα λίγο καλύτερα, γιατί υπάρχει και το Πανεπιστήμιο.
Είναι τρέλα, συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει την πρόταση. Όποιο σπίτι είναι κλειστό για οποιοδήποτε λόγο και σε όποιον και αν ανήκει, να βγει στην αγορά για μίσθωση μακροχρόνια, είτε είναι για φοιτητή είτε είναι για οικογένεια, και αντί να ψάχνουμε να βρούμε, η κυβέρνηση να βρει κονδύλια για να χρηματοδοτήσει τις ανακαινήσεις και αυτά όλα, να δώσει μια τριετή φορολογική απαλλαγή στο εισόδημα, και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να χάσει απολύτως τίποτα, γιατί τα σπίτια αυτά θα είναι κλειστά και τα επόμενα χρόνια, θα ανοίξουν τα σπίτια, θα ανοίξουν δεκάδες χιλιάδες σπίτια σε όλη τη χώρα, και η άποψή μας είναι ότι θα λυθεί το πρόβλημα χωρίς να ανοίξει μύτη και χωρίς το δημόσιο να χάσει χρήματα. Απορώ για ποιο λόγο η πρόταση αυτή δεν έχει προχωρήσει και προσπαθούμε με άλλες προτάσεις, με φιλότιμα και σχέδια και με καλές προθέσεις, τα οποία όμως βραχυχρόνια δεν πρόκειται να αποδώσουν απολύτως τίποτα. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια να αποδώσουν, ενώ τα σπίτια είναι εκεί και περιμένουν το αντικλείδι του Υπουργού των Οικονομικών για να ανοίξουν άμεσα αύριο το πρωί. Ειδικά αυτό που προτείνουμε, όσα είναι στο Airbnb, αν φύγουν από το Airbnb και πάνε για την μακροχρόνια αμέσως αύριο το πρωί, σπίτια, κούκλες ανακοινισμένα, να βρει ο κόσμος να βρουν τα νέα παιδιά σπίτι άμεσα.
Ναι. Αυτή η φοροελάφρυνση, η φοροαπαλλαγή που λέτε, η μείωση του φόρου, θα αποφέρει και μείωση στα ταμεία?
Όχι,
είναι ένα επιχείρημα αυτό,
όχι,
το οποίο επικαλείστε, που υκαλούνται και σας λένε όχι?
Φοβούνται για τα έσοδα. Στην πραγματικότητα, κακώς φοβούνται. Διότι το 90% από τα σπίτια που ήταν κλειστά όλο το 23, η βάση της πρότασής μας, θα είναι κλειστά και το 24, είναι κλειστά και το 24, θα είναι και το 25 και το 26 και το 27. Αλλά δεν μπορεί να χαθεί απολύτως τίποτα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Οποιοδήποτε πρόγραμμα θες να κάνεις, θες πολύ περισσότερα χρήματα. Ενώ αν βάζεις να υπολογίσεις τι θα χάσει το δημόσιο, χάσει σε εισαγωγικά το δημόσιο, έτσι, για μια μίσθωση των 500 ευρώ, στα 3 χρόνια το δημόσιο θα χάσει 2.700. Μα όποιο πρόγραμμα και να χρηματοδοτήσει, θέλει πολύ περισσότερα από τα 2.700 και πρέπει να τα βρει αυτά σε πραγματικά λεφτά. Ενώ εμείς αυτό που λέμε είναι χρήματα στον αέρα, τα οποία δεν θα τα χάσει το δημόσιο, διότι δεν θα τα εισέπρατε ούτως ή άλλως.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι, μόνο να πω ότι η επιστολή μας και στον Πρωθυπουργό και στο Οικονομικό Επιτελείο είναι δημοσιευμένη στη ιστοσελίδα μας pomida.gr και θα ήθελα όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, ακόμη και αν διαφωνούν μαζί μας, να μπουν και να τη διαβάσουν. Νομίζω θα καταστούν αρκετά σοφότεροι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παραδιά. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλό φθινόπωρο. Δεν θέλω να το πω αυτό. Καλή συνέχεια Αυγούστου και από το Σεπτέμβριο και μετά να κάνουμε μια πιο εκτενή συζήτηση για να δούμε όλα αυτά αναλυτικά, πάντα εν ώψη της ΔΕΦ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε είστε καλά. Ο κ. Στάτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά.
Αστέρια όλα τα μέτρησες. Τη νύχτα που είδες δρόμο στο Φλιτζάνι. Τη νύχτα που τον ταχυδρόμο έδιωξες και φόρεσες κάρο φουστάνι.
Νίκος Ομιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι, αλλάξαμε και σιγά σιγά θα αλλάξουμε και μία ώρα, 12 και 29 δείχνει το ρολόι μας εδώ. Διαβάζα σήμερα όλα αυτά που ζούμε, οι πυρκαγιές, η λειψιδρία, η ανομβρία, είναι ακόμα και ανοίγοντας λίγο την ομπρέλα, αυτό που έγινε στο Παλέρμο με την του ιστιοπλοϊκού, του ιστιοφόρου, τη βύθιση. Μια τραγωδία αυτή τη στιγμή έχουμε στη γείτονα χώρα. Οφείλεται και αυτό στην κλιματική κρίση λόγω της θερμότητας της θάλασσας. Έχει ζεσταθεί αρκετά η θάλασσα. Μπαίνοντας όμως εδώ, ήδη σε κάποιες παραγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια σημεία της χώρας, το λάδι, ας πούμε, στην Καλαμάτα είναι επαρκής η ποσότητα. Είναι καλή η παραγωγή. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Διαβάζω σήμερα στο πρώτο θέμα ότι στην Πέλα τα ροδάκια να βγαίνουν παραμορφωμένα, δεν τρώγονται λόγω της κατάστασης της υψηλής θερμοκρασίας, του καύσωνα, της ανομβρίας και της έλλειψης νερού. Οι πατάτες είναι ένα σοβαρό ζήτημα, στο οποίο έχουμε και μια παραγωγή και μάλιστα εξαιρετική παραγωγή σε συγκεκριμένα σημεία, που φαίνεται ότι υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει επάρκεια όμως. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Θα πάμε εμείς στον Ευρωκόπη και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγροτών κάτω των Ευρωκοπίων, τον κύριο Απόστολο Βέσμελη, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε πρόεδρε.
Γεια σας. Γεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, όντως, ειδικά και το δικό σας το προϊόν για τις πατάτες, είναι έτσι τα πράγματα? Έχει επηρεαστεί η παραγωγή από τις κλιματικές συνθήκες και σε τι βαθμό?
Ναι, ναι, το κλίμα έχει αλλάξει, ειδικά για φέτος που μιλάμε για το 24, πάρα πολύ. Από το 23 είχαμε ανομβρία, δηλαδή, και το 23 το χειμώνα δεν μας έκανε καθόλου χιόνι, καθόλου βροχές, με αποτέλεσμα το φράγμα των λευκογείων από το οποίο αδρεύεται όλος ο κάμπος του νευροκοπίου. Σε κανονικές συνθήκες ήθελαμε 8 με 9 εκατομμύρια κυβικά για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, και φέτος δεν έχει ούτε καν 2, έχει γύρω στο 1.800. Οπότε καταλαβαίνετε, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, μπήκαν λιγότερα στρέμματα από ό,τι βάζαμε άλλες χρονιές, γύρω στο 30% κάτω. Πήγαμε σε παλιά, με τους παλιούς τρόπους, με γεωτρήσεις, με λάκους από ποτάμια, από όπου μπορούσε να βολευτεί ο καθένας, γιατί παίρναμε και κυβικά με το κουπόνι. Στην ουσία πήραμε το 25% από ό,τι μας αντιστοιχούσε σε άλλες χρονιές, για να έχει επαρκεί και το νερό. Και είχαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με το νερό, δεν επαρκούσε το νερό. Η ζέστη πολύ ήταν και αυτή εναντίον μας, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη παραγωγή. Δεν υπάρχει πολλή παραγωγή, από ποιότητα είμαστε εξαιρετικοί, αλλά οι πατάτες θα είναι λιγότερες από άλλες χρονιές.
Ναι.
Και λόγω των στρεμμάτων και λόγω του που δεν μπόρεσαν να δέσει ο καρπός όπως θα έπρεπε.
Το θέμα της λειψιδρίας σε τι βαθμό σας αγγίζει, πώς ποτίζετε?
Ποτίζαμε από μικρές γεωτρήσεις με πετρέλαιο, με αποτέλεσμα τα έξοδα μας να πάνε για το πότισμα να ξεπεράσουν το 300%. Δηλαδή σε μια καλλιέργεια 100 στρεμμάτων, όπως έχω εγώ ένα παράδειγμα που ήθελα 5.000 ευρώ, φέτος πιάσαμε τις 20. Τις 20, και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα όπως όταν έχουμε επάρκεια σε νερό.
Σε αυτό εδώ που τα λέμε, βέβαια, ξέρετε, ούτως ή άλλως νομίζω στον Ευρωκόπη η παραγωγή αυτής της εξαιρετικής πατάτας είναι ένα απίστευτο προϊόν. Δεν έφτανε για όλη την αγορά, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι πατάτες που καλλιεργούνται γενικώς στην Ελλάδα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Οι πατάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα που καλλιεργούνται μπορούν να καλύψουν ένα 60-65% της ελληνικής αγοράς. Θα κάνουμε και εξαγωγές. Το θέμα είναι όμως ότι κάνουμε και εξαγωγές όταν δεν χρειάζονται.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Όταν υπάρχουν εδώ ποσότητες, λόγω των χαμηλότερων τιμών από άλλες χώρες, φέρνουν εδώ πατάτες, και το θέμα είναι ότι τις βαφτίζουν όλες ελληνικές. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Έτσι. Αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνετε,
πώς είσαστε παραγωγή?
Από ελέγχους μηδέν.
Πώς είναι η παραγωγή πατάτας στον Ευρωκόπη?
Γύρω στους 250-300, εκεί περίπου είμαστε.
Ναι. Μιλάμε για οικογένειες τώρα, μιλάτε για εργατικά χέρια, δίνετε στον κόσμο.
Παραγωγούς, ναι, ναι.
Και τις συνέπειες του αυτό. Και τις συνέπειες του. Και το μετά δηλαδή.
Είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη ήταν η χρονιά και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει και για την επόμενη χρονιά.
Ναι.
Γιατί όπως το βλέπουμε τον καιρό είναι πολύ δύσκολος. Όπως πέρσι την προηγούμενη χρονιά είχαμε βροχές συνέχεια, δεν μπορούσαμε να σπείρουμε, και φέτος είχαμε ξηρασία.
Ναι, ναι.
Το αντίθετο ακριβώς.
Είναι δύσκολα σε όλη την παραγωγή, από κτηνοτρόφους, αγρότες και στον τουρισμό. Όλα αυτά έχουν δυστυχώς, την κλιματική αλλαγή φέρνει τα πάνω κάτω, σαν να φαίνεται ότι θα πρέπει να γίνει μια ανασυγκρότηση. Αλλά δεν ξέρω τώρα στο δικό σου το τομέα τι μπορεί να γίνει. Πραγματικά θα χαθεί ένα προϊόν και δεν θέλουμε να χαθεί ένα τέτοιο προϊόν.
Εμείς έχουμε, για μας υπάρχει μια λύση. Υπάρχει ένα φράγμα το οποίο έχει γίνει μελέτη σαν αντιπλημμυρικό, αλλά από το οποίο θα μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες μας. Λόγω του εκείνο το ποτάμι κατεβάζει συνέχεια νερό, αν γίνει εκείνο το φράγμα θα σωθούμε. Δηλαδή και στις δύσκολες τις χρονιές οριακά θα μας φτάνει το νερό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Είμαστε στο περίμενε, εδώ και πόσα χρόνια έχει γίνει μελέτη και δεν βλέπουμε να προχωράει αυτό το έργο. Αυτό εδώ εκεί πρέπει να δώσουμε βάση, γιατί τον Ευρωκόπη, αν δεν υπάρχει πατάτα, έχει σβήσει. Είναι η κύρια πηγή ζωής, είναι η πατάτα στον Ευρωκόπη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν λύσεις. Όταν θέλουμε, υπάρχουν λύσεις.
Δώστε μου μία-δύο για να καταλάβουμε κι εμείς.
Τι πράγμα?
Δώστε μου, ποιες είναι οι προτάσεις σας λοιπόν? Μία-δύο προτάσεις που είναι λύσεις πάνω σε αυτό που λέτε.
Οι προτάσεις, η πρότασή μου είναι το φράγμα που είναι στο καρβουνόρεμα στη Βροντού. Εκείνο αν προχωρήσει και μπορέσει και γίνει, θα και ενταχθεί να μπει μέσα στο δίκτυό μας και είναι έργο αντιπλημμυρικό. Γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα. Το Νευροκόπη, γι' αυτό το λέω, είναι μια λεκάνη. Είναι γύρω-γύρω βουνά, τα οποία υπάρχουν μέσα στο βουνό, υπάρχουν τρύπες, οι οποίες βγαίνουν το νερό από κάτω και πηγαίνει στη Δράμα. Εκείνο εκεί, όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρίζει και φτάνει στα όρια του χωριού, του Οχυρού βασικά, και στο περιθωρίο λιγότερο όμως, έτσι.
Ναι.
Αυτό το έργο ήταν να γίνει σαν αντιπλημμυρικό για να μπορέσουμε να μην έχουμε πρόβλημα όταν είναι έντονες οι βροχοπτώσεις, αλλά θα κάλυπτε και τις ανάγκες μας μετά το καλοκαίρι για νερό.
Μάλιστα.
Θα κάνει δύο καλά. Το θέμα είναι όμως ότι έχει μείνει στάσιμο και δεν προχωράει. Εδώ και πόσα χρόνια έχει γίνει μελέτη, έχει εγκριθεί και έχουμε μείνει εκεί. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πράγματα, έτσι, όταν θέλουμε να σωθούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε καλά και εγώ σας
ευχαριστώ. Ο καιρός πώς είναι σήμερα?
Ο καιρός είναι μουντός, συννεφιασμένος. Δροσούλα μας δρόσησε λίγο. Γιατί και εμείς και φέτος είχαμε έντονες θερμοκρασίες και στον Ευρωκόπη ακόμα. Τα βράδια να μην πέφτει κάτω από τις 27-28 δεν γίνονταν άλλες χρονιές. Τώρα μας έχει δροσίσει.
Μάλιστα.
Φέτος είναι συννεφιασμένο. Σήμερα.
Τι περίεργα. Ναι, αυτές οι τρεις μέρες, όλη τη χώρα, αυτές οι τρεις μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Απόστολος Βέσμελης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Κάτων Ευρωκοπίου, κύριε Ζηκύρη, για αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει για διάφορα προϊόντα, οι διάφορες παραγωγές μας, καλλιέργειες. Έχουμε μειωμένη παραγωγή, κακή παραγωγή, λίγη παραγωγή, πολλή παραγωγή. Φτάνει να γίνει σωστή διαχείριση. Όλα αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα και πραγματικά χαίρομαι που θα το κάνουμε. Πανηγύρια, ελληνικά πανηγύρια, αυτό για το οποίο έρχονται και αρκετοί τουρίστες εδώ, χωρίς να το ξέρουν, βρίσκονται στη μέση μιας πλατείας, γίνονται ένα με όλους τους υπόλοιπους. Πάμε να δούμε λοιπόν σε λίγο τι είναι το ελληνικό πανηγύρι, τι είναι τα ελληνικά πανηγύρια, πόσα χρόνια πίσω μας πάει, είναι δικό μας, είναι μέσα στην κουλτούρα μας. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Αν κάποιος στα social media, έτσι όπως τις τελευταίες ημέρες έχω δει, ειδικά τον Αύγουστο κιόλας, έκανε μια μικρή βόλτα περιήγηση, έβλεπε δεκάδες αναρτήσεις από τα ελληνικά μας πανηγύρια. Σε κάθε χωριό, σε κάθε χωριό νησιού, σε κάθε χωριό νομού, στη χώρα μας, στην Κρήτη, στα Επιρωτικά, όπου θέλετε, έχουμε αυτό το υπέροχο ελληνικό πανηγύρι. Πολλά ξεκινούν από μια καλή κουβέντα και μαζευόμαστε τώρα και γινόμαστε μια παρέα και γλεντάμε. Και οι ξένοι σε αυτό, οι τουρίστες, οι οποίοι προφανώς ενθουσιάζονται. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική κουλτούρα, είναι ιδρυτής του προγράμματος με τις γαστρονομικές κοινότητες. Είναι συγγραφέας, έχει γράψει βιβλίο για τα καφενεία μας. Εξαιρετικό κομμάτι κουλτούρας ελληνικής είναι ο κύριος Γιώργος Πίτας. Πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί του. Τι κάνετε, κύριε Πίτα?
Καλημέρα.
Πώς είσαστε?
Έχουμε μια ωραία συννεφιά που μας ανακουφίζει μετά τις τόσες πολλές ζέστες και γερούς ήλιους. Είναι ανακουφιστική ημέρα για μας.
Είναι και εδώ, να ξέρετε, στην Αθήνα κάτι αντίστοιχο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Νωρίτερα έκανα μια σύνδεση με την Ευρωποκόπη, που επίσης εκεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών μου είπε ότι έχουν μια συννεφιά και μια δροσιά, η οποία, Παναγία μου, είναι λυτρωτική όντως μετά από όλο αυτό που περάσαμε. Κύριε Πίτα, τι είναι το πανηγύρι? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ελληνικού πανηγύρι?
Χαίρομαι γιατί ξεκινάτε με μια ερώτηση κέρια. Δεν είναι διασκέδαση. Το πανηγύρι είναι μια θρησκευτική γιορτή. Οι άνθρωποι τιμούν τον Άγιό τους. Και η Ορθοδοξία κατάφερε, αφού συγχώνευσε πάρα πολλά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, να κάνει τη γιορτή αυτή με σωματικές εκφράσεις. Δηλαδή με χορούς, με φαγητά, με τραγούδι. Σε αντίθεση με τον καθολικισμό ή τον προτεσταντισμό, οι Ορθόδοξοι γιορτάζουν σωματικά. Και τα λέω σωματικά, ενώ όχι μόνο χορευτικά, αλλά με μυρωδιές, όλα αυτά τα λιβάνια, όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Υπέροχα.
Η χοροδία, το τραγούδι που ψέλουν όλοι, μυρωδιές από τα λουλούδια που στολίζουν τις εικόνες. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Έχει εξελιχθεί όμως σε ένα συναπάντημα όλων των ανθρώπων που κάνουν διακοπές, και πιο πολλοί είναι ντόπιοι οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει πριν από κάποια χρόνια και έρχονται μετά να δουν τα πατεκά τους, τους συγγενείς τους. Είναι ένα συναπάντημα θρησκευτικό, αλλά βεβαίως και ερωταστικό. Άπαντες εγείρονται και τιμούν τους αγίους τους. Ένα άλλο κομμάτι πάλι που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις Κυκλάδες, είναι ότι κάθε οικογένεια στα χωράφια της, στα χτήματά της, κτίζανε το εκκλησάκι του προστάτη. Γι' αυτό είναι κατάλληλο υδροτρικό. Δηλαδή ο καθένας επιλέγει τον Άγιο τον οποίο θα τον προστατεύσει. Και αυτά τα πανηγυράκια είναι και τα πιο όμορφα, είναι πιο αυθεντικά, είναι πιο οικογενειακά. Γιορτάζουν κανονικά με φαγητό, με όργανα, αλλά είναι μια από τις μεγαλύτερες δικαιότητες. Όσο μεγαλώνει το πανηγύρι, τόσο είναι πιο εύκολο να εμπορευματοποιηθεί ή να παρυφρήσουν και άνθρωποι που το θεωρούν ότι είναι ένα υποκατάστατο του κέντρου διασκέδασης. Τα ορότερα πανηγύρια γίνονται εκεί που δεν φτάνει αυτοκίνητο. Γιατί το αυτοκίνητο είναι εύκολο. Βάζεις τα βοβάκια σου, κατεβαίνεις από το αυτοκίνητο και είσαι στο πανηγύρι. Ενώ αν είναι να πας 5-6 χιλιόμετρα με τα πόδια για να ανέβεις στο μοναστήρι, εκεί πια πηγαίνουν όσοι θεωρούν ότι αξίζει. Και προετοιμάζεσαι και ψυχικά για να πας. Δεν είναι εύκολο. Με το αυτοκίνητο πας κάπου, είναι σαν να πηγαίνεις σαν και το διασκέδαση. Αλλά πρέπει να προετοιμαστείς για να τιμήσεις τον Άγιο, γιατί τα πανηγύρια υπάρχει και ένα κομμάτι ευλάβειας, ένα κομμάτι και μνήμης, θυμάσαι τους προγόνους σου. Είναι μια τελετουργία, δεν είναι απλώς μια διασκέδαση.
Και εδώ, μια και το είπατε, υπάρχει και ένα εξαιρετικό σήμερα άρθρος του Γιάννη Ζουμπουλάκη στα Νέα για τα πανηγύρια. Χρησιμοποιεί την εξής λέξη, ίσως γιατί κάποια έχουν μεταλλαχθεί, λάθος, άλλο εξέλιξη, άλλο μετάλλαξη. Έχουν μεταλλαχθεί και δεν γίνονται, λέει, δεν είναι τα ελληνικά πανηγύρια σκυλάδικα. Βλέπετε ότι σιγά σιγά, χρησιμοποιώ τη λέξη γιατί αυτή είναι και στο άρθρο, πιστεύετε ότι σιγά σιγά χανόμαστε, το χάνουμε αυτό, γιατί είπατε ότι είναι μια θρησκευτική στην ουσία τελετουργία, έτσι ξεκίνησε και αυτό θα έπρεπε να είναι.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα τελευταία 25 χρόνια οι νέοι έχουν ανακαλύψει τους παραδοσιακούς χορούς, μαθαίνουν.
Τόσο ωραία.
Γίνονται εντωμεταξύ, έγιναν κάτι σχολές παραδοσιακής μουσικής. Προέκυψαν πάρα πολλοί νέοι μουσικοί που μάθανε τη μουσική από παραδοσιακούς μουσικούς. Ανακαλύφθηκε η τσαμπούνα που ήταν εξαφανισμένη. Εγώ στην Πάρα που είμαι, να φανταστείτε, πριν 40 χρόνια πήγα να κάνω το γάμο μου. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν μουσικοί στην Πάρο. Έφερα βιολιά που τη σκηνούσα. Αυτή τη στιγμή στην Πάρο υπάρχουν πάνω από 100 άνθρωποι που παίζουν μουσική. Επαγγελματίες είναι οι 20. Επαγγελματίες εννοούμε ερασιτέχνες επαγγελματίες. Όλοι οι υπόλοιποι μάθανε τζαμπούνα. Τζαμπούνα ήταν το πιο αγροτικό, το αγροτικό οργάνο, γιατί έπαιρνε στο δέρμα του ζώου και έβαζες τα καλάμια σου και τα μπίκια σου και τραγουδούσες. Ήταν το πιο παραδοσιακό. Τα βιολιά, τα κλαρίνα ήταν πολύ αργότερα, πριν 2-3 αιώνες. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι όλοι οι αγρότες είχαν πετάξει τις τσαμπούνες τους μέσα στις κασέλες γιατί τους κοροϊδεύανε. Τώρα η τσαμπούνα είναι παντού, άρα ο κόσμος χορεύει, νιώθει. Η διαφορά από το κέντρο της διασκέδασης είναι ότι εκεί πας για να δείξεις τη μαγιά σου, να δείξεις, να κυριαρχήσεις. Όταν πας σε πανηγύρι, όσο και αν έχεις διάθεση να προβάλλεις
το εγώ σου,
το κλίμα είναι τέτοιο που σε καθυλώνει. Και αυτήν και ομορφιά, να νιώθεις ένα κομμάτι ενός όλου και όχι να πας για να δείξεις τον εαυτό σου. Υπάρχουν διάφορες μεταλλάξεις, αλλά γίνονται ειδικά εκεί που είναι μέσα πόλεις, σε χωριά. Εκεί πολλά γίνονται γιορτές για τους Άγιους και το πανηγύρι μεταφέρεται σε 2-3 ταβέρνες. Όπου εκεί υπάρχουν και οι γνωστοί σκυλοεπαγγελματίες, σκυλοτραγουδιστές των σκυλοτραγουδιών. Αυτό είναι θέμα γούστου και θέμα προετοιμασίας. Όταν πάνε στα πανηγύρια, οι άνθρωποι παίρνουν μαζί τους και τρόφιμα, γιατί ξέρουν ότι κακομοίροι επίτροποι που κάνουν το πανηγύρι, γιατί υπάρχουν πολλά δύο πανηγύρια, τα ατομικά, αυτά που είναι της οικογένειας. Εκεί η οικογένεια έχει υποχρέωση να ταΐσει. Υπάρχουν τα άλλα που είναι μεγαλύτερα, πάντα μακριά, όπου από τις πόλεις και τα χωριά, όπου κάποιοι επίτροποι κουράζονται για να τα προετοιμάσουν, καθαρίζουν. Εκεί πλέον είναι πολλοί αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, που προσφέρουν σε είδος τα φαγητά. Πούμε στην Αγία Παρασκευή 4.000 άτομα που μπορούν εκεί και γλεντάνε. Υπάρχουν προσφορές από βόδια, από μοσχάρια, από όλα αυτά, αλλά και στο παραμύθι. Όποιο και να πάει, ο καθένας παίρνει μαζί του κάτι της, γιατί είναι κακό να πας με άδεια χέρια. Είσαι σπίτι καλεσμένο ή είσαι πανηγύρι. Είναι κακό γιατί δεν μπορεί και εσύ να μην συμμετέχεις μια προσφορά.
Αυτά όλα λοιπόν είναι στην κουλτούρα μας. Αυτά όλα τόσο ωραία και σας ακούω πολύ προσεκτικά και οι ακροατές μας περιγράψατε. Είναι στην κουλτούρα τη δική μας. Ο ξένος καλεσμένος μας, ο φιλοξενούμενος μας, τι είναι αυτό που βρίσκει στο ελληνικό πανηγύρι? Τι είναι αυτό που τον συγκινεί τόσο πολύ, βασικά ενθουσιάζεται τόσο πολύ?
Είναι, καταρχάς, ενθουσιάζεται από τον Έλληνα. Δηλαδή, ο Έλληνας όταν είναι σε πανηγύρι, χαίρεται. Δηλαδή, φεύγει από τους πιθαναγκασμούς, φεύγει από το κατοσπρεπισμό,
ναι,
και είναι ανοιχτός. Δηλαδή, ένα από τα χαρακτηριστικά του Έλληνα είναι ότι είναι ανοιχτός. Όσο και αν ο Έλληνας έχει αλωτριωθεί, όσον και αν κυνηγάει το χρήμα, τη δόξα, την εξουσία, δεν πάρει, όταν χαλαρώσει, όταν φύγουν αυτά τα εμπόδια του νου του, ας πούμε, φύγουν, ένας καλοκάγαδος άνθρωπος βγάζει την καλοσύνη του, βγάζει την ανοιχτοσύνη του, την καινοτορία του, και ύστερα βλέπουν τον κόσμο να τραγουδάει, να γλεντάει, να μην υπάρχουν ωράρια, δηλαδή με τις 5-6 το πρωί να γιορτάζει. Και οι περισσότεροι χοροί είναι χοροί συνολικοί. Δηλαδή, πολλές φορές πάνε τα πανηγύρια της Ικαριάς στη μέση του Γούστοκ. Δηλαδή, χορεύουν 500 άτομα. σε πιάνει μία αίσθηση συλλογικής παραζάλης.
Είναι λίγο μια, και να φέρετε το Woodstock, έχει μέσα κάτι χίπικο. Έχει μέσα κάτι το...
Όχι, αυτά είναι τα ικαριώτικα.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Τα άλλα είναι απλώς με στη φύση. Καταρχάς, είναι γιορτές που γίνονται στην Ήπεθρο. Και επειδή τα κλεισάκια και τα μοναστήρια συνήθως είναι σε καταπληκτικά σημεία, υπάρχει και η αίσθηση του θείου, γιατί θα περάσει από την εκκλησία. Θα ταπεινωθείς, θα δεις ότι... και το χαρακτηριστικό των εκκλησιών όλων αυτών είναι μικρές, δηλαδή το θείο δεν είναι κάτι το που σου προκαλεί δέος. Ναι. Το θείο στις Κυκλάδες και γενικά στην Ελλάδα είναι κάτι που είναι κοντά, είναι ανθρώπινο, και γι' αυτό και η Παναγιά είναι το τόσο ανθρώπινη, είναι το τόσο κοντά στον καθένα μας. Απλώς αυτό που η διάσταση που θέλω να δώσω είναι ότι είναι μια διασκέδαση που μέσα της τα πανηγύρια έχουν και την ένδειξη, ακόμα και αν δεν είσαι θρήσκος. Θα υπάρχουν και διαβαθμίσεις.
Ναι, ναι, λίγο, ναι, πολύ. Σωστά, σωστά.
Ακόμα και έτσι νιώθεις ότι αυτές οι γιορτές συνδέουν την κοινότητα και τη συνδέουν από πολύ παλιά, και είναι κάτι το οποίο παραλαμβάνεται και δεν φύρεται. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τους νοτιρισμούς, τις καινοτομίες, όλα αυτά της σύγχρονης κοινωνίας μας, τα οποία ενώ όταν εμφανίζονται μας προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι το καινούριο, πολύ εύκολα ξεπέφτουν. Τα πανηγύρια, εγώ τα παρακολουθώ από 10 χρόνια, 60 χρόνια περίπου τα παρακολουθώ, δεν χάνουν την...
Τίποτα, τι να χάσει τώρα. Το περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ είναι τα ραντεβού στα χωριά μας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα ραντεβού κάθε χωριό, ειδικά την περίοδο του Αυγούστου μαζευόμαστε και όλοι ξέρουμε πού να πάμε, πότε να πάμε και τι να κάνουμε.
Σε ποιο μέρος.
Στην Τίνο, εγώ είμαι από την Τίνο.
Βέβαια η Τίνος έχει το εξής μειονέκτημα, επειδή κατάλαβαν πλεονέκτημα, συνυπήρξαν οι δύο πολιτισμοί.
Καθολικισμός και Ορθόδοξη.
Ναι, ναι. Επευλήθηκε η τάξη και η ευλάβεια των καθολικών. Και δεν έχει το παγανιστικό της Μυκόνου. Δηλαδή τα γλέντια της Μυκόνου, μιλάμε της Μυκόνου που μέχρι το 2010... κατά τη γνώμη μου είχε τα ρότερα πανηγύρια των Κυκλάδων, με φοβερούς μουσικούς, με προσωπικότητες δηλαδή απιστεύτου μουσικής παιδείας, αλλά και φιλοσοφίας. Δηλαδή ένας μουσικός, ένας που παίζει, ο πανηγύριτης, αυτός που οργανώνει το πανηγύρι, δεν είναι καλός μουσικός. Αυτός που ξέρει του καθενός τα βήματα, του καθενός τα προβλήματα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάζει τάξη, ο συνθέτης όλης αυτής της όπερας που είναι το πανηγύρι. Ήταν σοφοί άνθρωποι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στην Τίνο δεν υπάρχουν μουσικά όργανα. Τουλάχιστον
έχουμε βιολιά. Τι λέτε τώρα, έχουμε βιολιά κι εμείς.
Ναι, είχαν αρχίσει πριν 7, αλλά δεν έχετε τσαμπούνες.
Όχι, τσαμπούνα νομίζω δεν έχουμε. Έχουμε πολύ κοβιολί.
Η σημασία είναι ότι αυτό που είπατε, ότι πηγαίνετε, ραντεβού δίνετε στα πανηγύρια.
Βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά και τα συνδυάζουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πούμε και για το ελληνικό πρωινό, αλλά τελείωσε η ώρα. Ήταν τόσο ωραία όμως η αφήγηση.
Είναι εκτός θέματος.
Αλλά τώρα δεν ταιριάζει. θα χαλάσουμε την ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Πίτα. Κύριο Γιώργος Πίτας, συγγραφέας. Ξέρει πάρα πολύ καλά ελληνική παράδοση, τέτοιες καταστάσεις. Οπότε έλεγα να κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Τι λέτε, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται ο Στέλιος Βραδέλης.
the guard belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake is for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an enche, enche, ay, ay.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
Mr. Mina here.